што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Адзін з слухачоў у лісце на свабоду выказаў сумнеў у правільнасці беларускасці выказніка, у складзе якога службовае слова ёсць і назоўнік у форме творнага склону. На думку аўтара ліста, беларускую мову не вечаць такія сказы, як, цытую, «Увага Захаду да справы палітвязняў не ёсць часовай акцыяй. Беларусь ёсць праблемным дзіцем Еўропы». Канец цытаты. Здаецца, наш слухач не ведае, што пакрытыкаваныя ім формы не навіна ў беларускай мове. Вось, да прыкладу, колькі ілюстрацыяў з помнікаў старабеларускага пісьменства, з помнікаў 15-16 стагоддзяў. Усяму злому прычынаю ёсць пыха. Фундаментам і галавой усіх цнот ёсць любоў. Мы ўбачылі і што ёсць шкодаю, а не пажыткам гаспадарыні. Трэба прызнаць, што ў старабеларускую пару канструкцыя «звязкі ёсць» і назоўніка ў творным склоне выкарыстоўвалася даволі часта. Што да паходжання гэтай канструкцыі, тут меркаванні гісторыкаў мовы розныя. Адны лічаць, што названыя формы, абумоўленыя польскім уплывам, другія схіляюцца да думкі, што канструкцыя магла развіцца беспасярэдне на беларускім грунце. У беларускай літаратурнай мове савецкага часу, іначай кажучы савецкай нармалізацыі, формы накшталт «гэта ёсць прычынаю» практычна не ўжываліся. Таму для многіх людзей, прычым далёка не толькі тых з пасіўнымі ведамі беларускай мовы, але і для часткі актыўных носьбітаў мовы, такія формы сёння нязвыклыя. Затое звыклая выказнікавая канструкцыя, дзе на месцы ёсць, выступае слова «з'яўляецца». Напрыклад, «гэта з'яўляецца прычынаю». Няма сумневу, такая канструкцыя звязкаю «з'яўляецца» не носіць у беларускай мове традыцыйнага характару. Яна замацавалася ў 20-м стагоддзі як вынік асваення расійскай канструкцыі звязкаю «являцца» і назоўнікам у форме творнага склону. Думаю, нам трэба часцей выбіраць тыповую для аўтэнтычнай беларускай мовы выказнікавую канструкцыю, у якой звязка папросту апускаецца, яе няма, і выказнік ужываецца або ў форме назоўнага склону, або творнага. Памятаеце купала ў верш «Спадчына»? Назоўнік ужыты там якраз у творным склоне, а звязка апушчаная. Паміж сваіх і чужакоў «яна мне ласкай матчынай». Звязка ў выказніку надае сказу кніжнасці. Ці не варта часцей апускаць гэтую звязку? Натуральна гучаць прыведзеныя нашым слухачом сказы, калі мы проста апусцім звязку. «Увага Захаду да справы палітвязняў – не часовая акцыя». «Беларусь – праблемнае дзіця Еўропы». Такім парадкам не боймася канструкцыі словам «ёсць», але не злоўжывай маёю. Часам варта сказаць «прасцей».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.